especial en economía, en el tema del tráfico, que se puede ser
in da svoje znanje uporabimo za to,
da izboljšamo svoje življenje in življenje drugih. Ne misli samo materialnega smisla, tudi duhovno in vseh ostalih. V Evropi je lahko je le malo držav, ki se lahko pohvalijo s tako tradicijo obveznega in množičnega šolstva kot pri nas. Tudi nekateri veliki evropski narodi, recimo Angleži, kot imperialna velja sila, 500 let, ali pa Italijani, naši zahodni sosedi, so obvezno in množično šolami uvedli veliko kasnega mesta. Malo je tudi narodov, ki so že pred uvedbo obveznega šolanja imeli tako razvito mrežo sekundarnega šolanja, kot to velja za Slovenijo. Vse to dokazuje, kako zares pomembno vlogo ima v naši zgodovini naroda ravno izobraževanje in zavest, da lahko samo z razumevanjem tistega, kar se dogaja v nas, z nami, z nami kot posamezniki in z nami kot skupnostjo lahko oblikujemo našo prihodnost. Uvedba obveznega šolstva ob koncu 18. stoletja, natočneje 1774. leta, je pomenila samo korak k povečanju dostopnosti do vsaj minimalne izobrazbene ravni. Dejansko je na Slovenskem že obstajala tradicija šol, ki jih danes razumemo kot začetke splošne srednješolskega izobraževanja. Na ozemlju današnje Slovenije lahko že, kot je bilo prej rečeno, do 18. stoletja sledimo razvoju šol, ki jih je mogoče primerjati z današnjim gimnazijami, pri tem pa lahko v to kategorijo uvrščamo tudi že stanovsko šolo, jezuitski kolegi, recimo v 16. stoletju ali kaj podobnega. V času nemških provinc, med leti 1839, se je položaj splošno izobraževalnih srednjih šol, to je pred njegov profesor povedal, in znotraj njih tudi položaj vloga slovenščine krepil. Ravno v tem obdobju je postalo vse bolj jasno, da je šolstvo, zlasti pa gimnazije, kot nosilke prihodne inteligence, eden od najpomembnejših dejavnikov oblikovanja slovenske narodno-politične identitete. Šole, kot so sodalne gimnazije Kranj, so ne samo spomenik, ampak tudi pomnik, opomnik in spodbuda zgodovine in prihodnosti slovenskega šolstva. Ne samo to, so odraz boja za slovenski učni jezik in boja za dokaj široko dostopnost, takrat še privilegiranega znanja, katerega nosilke so bile v gimnazije. Ustanovitev šole v Kranju oktobra 1810 ali pa poučevanje v slovenskem jeziku leta 1870 pomeni svojevrsten podvig, kot je prej povedal profesor, nedolgo, pa vendar. In pogum predstavlja neomejano odločnost tudi na tem območju, da slovenščino povzdignejo v jezik stroke, s katerim se izražajo in se sporazumevajo intelektualci. Ravno šole, kot je sedanja gimnazija Kranj, so predstavljale trdno zagotovilo, da je mogoče oblikovati slovensko inteligenco. Ta slovenska inteligenca je lahko razumela položaj naroda, ki ga je vodila, in jo lahko dala usmeritve za prihodnost. O to ideja o zemlji Sloveniji in vse druge velike in vizionarske zamisli o tem, kako bi ta majhen narod, ki je bil mnogokrat na križišču velikih interesov preizkušen, ohranimo za sedanje in bodoče rodove. 200-letnica te gimnazije je na nek način tudi živ pomnik vseh šolskih reform, spreminjanja v nižje in višje gimnazije, 8-letne in 4-letne gimnazije, do aktivne gimnazije kot posebne šole v 80-ih letih, prejšnjega stoletja in ponovno vzpostavitve gimnazije v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Kljub vsem satifam in viharjem, ki so vedno znova spreminjali šolski program, pa je cilj gimnazijskega programa ostaja v bistvu nespremenjen. In sicer posredovati splošno izobrazbo in zagotavljati dovolj kvalitetno znanje za nadaljnji študij. Če sem spet reči samo neko osebno noto, žal mi je, če bi lahko kaj spremenil za nazaj, da nisem bil za razliko od nekaterih mojih sorosnikov dovolj zrel v času, ko sem bil gimnazist. Tako bi se lahko napil veliko več znanja, ker sem imel profesore, ki so to želeli. Vendar sem, kot nekateri drugi potem sorosniki, bil sposoben razumeti pomen znanja šele nekoliko kasneje. Kolikor vas je tukaj še gimnazicov in gimnazit, ne vem, kot prijatelj, kot predsednik vlade, položim na srce, da imate neverjetno priložnost in možnost. Da v pogojih, ko lahko tudi uživate življenje, se zaljubljate in greste skozi druga lepa obdobja te generacije, hkrati dobite tisto, kar vam bo najbolj zavarovalo vaše samega prihodnost. In to je znanje. Imate profesorje, ki so spoštovani, ne samo v Kranju, ampak širše, predstavljajo autoritete, ki ne pričakujo od vas, da se stvari samo zapomnite, ampak da jih znate razložiti. To je velika stvar in ne izpustite te priložnosti. Ta gimnazija, tako so mi povedali, je znala skozi vsa obdobja, zlasti pa v zadnjem času, še prav posebej, ohranjati prav to široko izobrazbo, grajenje osebnosti, humanistično naravnanost programa. Naveden cilj je na zadnje dosega tudi zvrsto dejavnosti o rednem šolskem programu, kot so lastni šolski orkester, vrsta kulturno-umetniških prireditev in podobno. Gimnazija goji duh uravnoteženega doseganja odličnosti, tako na naravoslovnih, jezikoslovnih, družboslovnih, humanističnih, športnih in umetniških področjih. In to je nazadnje dokazujejo tudi dosežki dijakov. Morda še bolj pomembno kot to je, da šola dijake spodbuja k dejavnemu sooblikovanju celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa, ki so ga dijaki deležni v času šolanja na tej gimnaziji. Po izjemnosti gimnazije Kranj pričajo številni dosežki njihovih bivših, številnih uveljavljenih strokovnjakov in umetnikov. Očitno je tudi, da tako kot bivši, tudi sedanji dijaki čutijo veliko pripadnost v šoli. Ko bi sicer uspeli dvorano napolniti vsakič, ko šola organizira prireditve. Šola živi s krajem in Kranj, občina, živi z gimnazijo. Kaj takega je seveda mogoče doseči le v popolni predanosti vodstva šole in celotnega kolektiva svojemu temeljnem poslanstvu. Vzgajati in izobraževati mlade za čim uspešnejše delovanje v življenju. Domnevam, da nima kaj več kot 17-18 let. Pred vami je še vse življenje. Jaz vam želim, da ga izkoristite v dobro svojih sanj in sanj tistih, ki vas bodo ali ki boste imeli radi. In da kot intelektualci storite tudi po svojih najboljših očeh vse tisto, kar bo potrebno odgovoriti kot izziv na priložnosti časa, ki je pred vami. S to željo želim vam, vašim profesorjem, čestitke ob tem jubileju in vse najboljše. Hvala.